O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Mustahkam oila yili munosabati bilan shu yil 30-aprelda qabul qilgan qarorida 2012-2013 yillar oralig'ida respublikadagi barcha shaharlar, tuman markazlari va yirik aholi punktlaridagi ko'p qavatli turar joylarni ta'mirlash va shu bilan birga yangi binolarni qurish ko'zda tutilgan. Shuningdek, ushbu hujjatda yosh oilalarni quvvatlash maqsadida ularga imtiyozli kreditlar berish, mehribonlik uylarida tarbiyalangan yoshlarning yangi oilalarini uy bilan ta'minlash va ularga xayriya asosida uy jihozlarini berish chora-tadbirlari ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ayni paytda bo'shayotgan va qurilishi bitkazilmagan ko'p qavatli uylarni qayta ta'mirlash va yashashga yaroqli ahvolga keltirish masalasi ham qarorda belgilangan. Ayni paytda katta kichik shaharlar aholisini hozirda o'ylantirib turgan jiddiy masala qurilganiga bir necha 10 yillar bo'lgan va kapital ta'mirga o'ta muhtoj bo'lgan ko'p qavatli uylarning ta'miri masalasidir. Ozodlikka bu borada tinglovchilardan bo'lgan qator murojaatlarda bunday turar joy binolarining asosan san uz yillari kanalizatsiya tarmoqlari va tomi yaroqsiz holga kelgani aytiladi. Aholiga kommunal xizmat ko'rsatish shirkatlarining ta'mirlari esa yillar davomida abgori chiqqan ko'p qavatli uylardagi nosozlikni tugata olmayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik hukumatning yangi qarorida aholining asosiy qismini o'ylantirib turgan mana shu muammoni hal etish ham ko'zda tutilyaptimi degan savol bilan, jumladan Toshkent shahrining qaror ijrosiga mas'ul qilingan hokimiyatlari kommunal tiklash, ta'mirlash va avariya xizmatlari mutasaddilariga murojaat qilib ko'rdi. Toshkent shahrining eski ko'p qavatli uylar nisbatan ko'proq bo'lgan Chilonzor, Yunusobod tumanlari hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir yangi qaror bo'yicha mahalliy hokimliklar navbatdagi dasturni ishlab chiqishga hozirlik ko'rmoqda.
Mas qaror bo'yicha menimcha shu bugun ertaga uje qaror chiqib qolsa kerak. Chunki mahkamaniki 30-aprelda 1/24 bizga topshiriq bilan kelgan qaror loyihasi kiritilsin degan. Ular hozir shahardan qaror kelgandan keyin bizni tumanni qarorini chiqaramiz. Keyin shu bilan ish boshlanadi.
Dedi Toshkent shahridagi tumanlardan biri hokimligining o'zini tanishtirmagan xodimi. Bu xodimning so'zlariga ko'ra, yangi qaror asosidagi loyihalarni ishlab chiqish uchun may oyining oxiriga qadar muddat belgilangan. Hokimliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, keyin har bir tumandagi kommunal tiklash, ta'mirlash va avariya xizmatlari ta'mir ishlarini boshlaydi. Toshkent shahridagi tuman hokimliklaridan birining mutasaddisidan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida har bir tumanda yengil ta'mir yoki kapital ta'mirga muhtoj bo'lgan ko'p qavatli turar joy binolariga oid ma'lumotlar bazasi mavjud.
Bittasida kapitalni, bittasida shunda kosmetik podyezdlar remonti bor. Bir xillarini tomini o'zi yoki bir xillarida remont yo'q. Shahar anaqasi shu o'zi rejasi plan tuzilgandan keyin, shu tasdiqlangandan keyin, misol uchun ko'rib chiqqan mutaxassislar ko'rib chiqqandan keyin shunga qarab ish qilinadi.
Deydi Toshkent shahridagi hokimliklardan birining mutasaddisi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida aholi turar joy binolarining kapital va yengil ta'miri har yili olib boriladi va buning uchun mablag'ning qariyb 70% odatan homiy tashkilotlar, banklardan olinadi. Qolgan qismi esa aholidan kommunal to'lov hisobiga tushgan mablag' bilan qoplanadi. Shu o'rinda yangi qaror asosida ahvoli o'ta og'ir holga kelib qolgan va eskirib ketgan ko'p qavatli binolarning taqdiri qanday hal qilinadi degan savolimizga bu mutasaddi ham javob bera olmadi. Toshkent shahridagi kommunal tiklash, ta'mirlash va avariya xizmatlari xodimlari bunaqa uylarga oid ma'lumotlar bazasi ham ularda mavjudligini aytmoqda. Ya'ni har bir tumanda avariya holatiga tushib qolgan uylar soni, aholi murojaatlari va yil davomida olib boriladigan tekshiruvlar natijasida qayd etilgan va shu paytgacha bunaqa uylar taqdiri nima bo'lishi haqida aniq qaror berilmagan. Mustahkam oila yili munosabati bilan 30-aprel kuni qabul qilingan qaror mazmunida esa 2012-2013 yillar ichida aynan shunaqa uylarni qayta ta'mirlash masalasi ko'zda tutilmoqda. Hozircha Toshkent shahridagi qator tashkilot rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, may oyi oxiriga qadar bunday uylarning taqdirini qanday hal qilishga oid aniq hujjat qabul qilinishi kutilmoqda.